Simferopolis nomalē pie kādas mošejas pieminot 70. Gada dienu kopš Krimas tatāru deportācijā, kad pārsvarā uz Vidusāziju tika izsūtīti teju visi pussalas tatāri, bija sapulcējušies 30 tūkstoši cilvēku. Šāds skaits norādīts piemiņas pasākumā pieņemtajā rezolūcijā, kuras teksts publicēts Krimas tatāru tautas padomes Medžlisa interneta mājaslapā. Rezolūcijā arī teikts, ka ar to tiek paziņots par Krimas tatāru tautas neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām savā vēsturiskajā teritorijā Krimā un pieprasīts Krimas republikai piešķirt nacionālu teritoriālās autonomijas statusu. Kā tūlītēji pasākumi pussalas tatāru tiesību atjaunošanai, minēti vēsturisko nosaukumu atjaunošana, kas tika mainīta gados pēc masu izsūtīšanām, kā arī tādu likumu pieņemšana, kas Krimas tatāriem garantē reālu pārstāvniecību likumdošanas un izpildvaras institūcijās. Rezolūcija arī pieprasīts nekavējoties pārtraukta diskriminācija un vēršanos pret tatāriem politisku, nacionālu un reliģiozu motīvu dēļ. Pavasarī notiekot pussalas pievienošanas Krievijai procesam, Krimas tatāri iestājās par tās palikšanu vienotas Ukrainas sastāvā un kopš aneksijas sūdzējušies par represijām pret kopienu. Vietējās varas iestādes bija aizliegušas masu mītiņu rīkošanu, to pamatojot ar bažām par drošību. Piemiņas pasākumus un gājienus pavadīja gan milicijas spēc uzdevumu vienība OMON, gan virs cilvēku galvām lidinājās armijas helikopteri. Tomēr par incidentiem netiek ziņots un pasākumi noritējuši miermīlīgi. Aptuveni 1000 cilvēku svētdien sapulcējušies uz demonstrāciju arī Kievas centrā, lai masu izsūtīšanas gadadienā pauftu atbalstu Krimas tatāriem. Tikmēr Ukrainas austrumos, Harkovā un Doņeckā šodien notika prokrievisko aktīvistu mītiņi. Kā ziņo Ukraiņu medijas korespondent.net, tajos izskanējis aicinājums boikotēt 25. Maijā paredzētās Ukrainas prezidenta vēlēšanas. Harkovā separātistu kuftības dienvidi austrumu pārstāvis Jurijs Apuhtins arī kritizēja šajā pilsētā vakar notikušo Ukrainas politisko partiju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju apaļā galda sarunu otro kārtu. Viņš paziņoja, ka sarunās nepiedalītos pat, ja tiktu aicināts. Savukārt Doņeckā protestētāji pieprasīja atvērt robežu ar Krieviju un pastiprināt sadarbību ar tā dēvēto pašpasludināto Luganskas tautas republiku. Gints Amoliņš, Latvijas radio.